jou. Fín.
Óli minn kaupi hér mikið að bæt, menn hann bókum, hann svo, hefur svo gaman að bókum, þá var eins með Halldór minn, hann hafði ósku gaman að bókum.
Já. Hafðir þú gaman að bókum þegar þú varst ung?
Já, ég vitlu sér að lesa. Ég varst bara aldrei verandi. Nú getur nú ímyndið hvað ég hafði tíma til að lesa þegar þurfti að hafa stór bú og líns krakkið þess að Ég hef eiginlega sagt við það alltaf. Ég þyrfti enga aðra skemmtun, heldur bara að fá bú til lesi, þá skildi ég skemmtunni vel. Ég gerði það alltaf. Ég fór aldrei á skemmtunni, ef ég bara náði ykkur og góða bók, þá lesi hann. Það var nú lestrafélag í firðinum og við fengum oft bækur. Og það var lesið á kvöldin. Pabbi las og allt á vökunum. Eða einhver, ef hann þessi ekkert að lesa, hann var bara hlæmur fyrir brjósti og þoldi sig illa að lesa lengi í einu og þá tók einhver annar við og las. Það voru lesnar Íslendingasögur og það voru lesnar Fótsögurnar. Arnlar Norðurlandasögurnar. Og svo riddara sögur. Þú voru alltaf lesnir húslestara. Og eftir að lestrafélagi kom, þá kom svo mikið að svona ferðasögum og þess að þar. Það var allir sér sem maður náði í bara. Og blöðin voru lesin. Þegar fósturinn kom, þá var alltaf lesin upp á blöðin. Svo maður fylgdist með. Það máttu ekki vera að því að lesa hver fyrir sig. Maður var að nota sér það að láta aðra lesa fyrir sig bara. Og það gerði maður.
Hvaða húsdættrar bók var lesin?
Það var nú fyrst Helgi Halldórsson. Húslesarbók hvenst, svo komu Hugvekjur Páls Sigurðssonar. Og þær voru alltaf lesna eftir að þær komu. Svo voru Péturs, húslistar sem Pétur, þeir höfðu skipti á húslistarbók og skiptutundum að pabbi átti Helga Halldórsson en Hjörtur Þorkilsson átti Péturs hugveikjur og þeir skiptu svo á og lásu til skipta til þess að væri ekki lesið alltaf áréttir á sama hugveikjan á sunnudum þá var það Í þennan sunnudag það þarf alltaf, þurfti nú alltaf að vera eftir vissum reglum í sjálfumbókinu hvað sunnudag var eftir páska, eftir jól, eftir hvítasunu, eftir þrenningarháttíu, alltaf. Lesturinn var það að vera á léttum stað.
Og hvernig þótti ykkur krökkunum að hlusta á lestrana?
Já, ég man að mér þótti leiðinlega langar Pétur kannir Helga Halldórsson. Ég þoldi betur Pétur og þau sýtra. Það sýtri lesturinn. Þessi húslesarbók Helga Halldórsson, hún var í stóru broti. Stærri heldur en þessi blaði þarna. Minnstu hvað stegins. Og hún var svona þykk. Og það voru svo venlega sex blöðulesturinn í þessi stóru bók. Svo það var tímið sem verið mér var líka að fara að leiðast þegar lesturinn var búinn.
En þú eru ekki lesið, það eru ekki verið lesið neitt í húslestrabók Vídalíns?
Nei, hún var til en það var aldrei eftir að ég mann eftir lesið í henni.
Og hvað var nú lengi haldið áfram að lesa lestra? Lest þú lesa þegar þú fórst að standa fyrir búi?
Já, ég, meðan pabbi lítið var alltaf lesið. Lesin lestur og meira segja á föstunni en eftir að hann dó þá var alveg hægt að lesa nema á sunnudögum en það var lengi lesi þá til útvarpi kom, alltaf lesa á sunnudögum lesturinn en eftir að það kom og þá kom alltaf messur í útvarpinu þá lagðist þetta niður